de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er ikke kommet, endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2 til 3 spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand, og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op. Der mangler et eller andet der. Nå. Kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Amen. Godt. Hvornår har I sidst været til bryllup? Var I til bryllup i 2018, nogen af jer? Nej, jeg har nogle stykker, ja. Og der kommer flere bryllupper lidt her. Der sidder nogen dernede. Ja. Jeg ved ikke, om I kan huske, sidst I var til bryllup. Stemningen, kirken, og måske er det endda solskin, og brudeparret, de er simpelthen så glade. Og de kan simpelthen overhovedet ikke få smilet af hovedet. Og gæsterne, de hygger sig og har det godt, og der er god mad, der er fest, og der er sang, og der er glæde. Vi har en fornemmelse af, hvad der foregår til sådan en bryllup. I hvert fald ud fra vores idé om en bryllupsfest i Danmark i det 21. århundrede. Jeg tror, hvis vi går bare 100 år tilbage og kigger på en bryllupsfest, så vil det være noget, der er anderledes i forhold til sådan en bryllupsfest i dag. For eksempel holder vi jo typisk bryllupper om lørdagen i Danmark. Men på Jesu tid i Israel, der holdt man bryllupper på nogle andre dage. Lørdagen, det var jo sabbaten. Så hvis man var jomfru, så blev man onsdag. Var man derude enke på torsdag. Og så var festen ellers i 2 uger. Det var sådan normen dengang. Så der var faktisk behov for temmelig meget mad og vin. Jeg tror ikke, det var nødvendigvis bare sådan, at man... Jo, altså Jesus og hans disciple var input. Det står der jo. Men jeg tror også, at det var sådan, at dem, der var i byen, hvor man boede, de sådan mere eller mindre var med input. Og så er de nok alligevel ikke alle sammen blevet der i 14 dage i træk og bare festet, fordi så kunne samfundet jo nok ikke rigtig løbe rundt, hvis hele byen lukkede ned i 14 dage. Men Kana her i Galilea, for de der folk, der graver i jorden og finder ting og sager og kan prøve at tolke på dem, så er det stadig et stort spørgsmålstegn, hvor præcis den her beretning den fandt sted. Der er i hvert fald 3 steder i Galilea, som hedder Kana, nemlig, og man ved ikke, hvilket af dem det var. Men hvis vi skal kigge lidt på Jesus, som jo som sædvanligt er hovedperson, så har han i forbindelse med den her fest, så har han 3 roller. 3 roller. For det første, så er han jo gæst, han er indbudt til at være med. Og så har han også den her snak med sin mor. Og der er han jo søn. Han er gæst, og han er søn. Og så på et tidspunkt, så bliver han til vært. Så er det ham, der, om jeg så må sige, siger noget til tjenerne. Og det er ham, der kommer med det, som folk skal have at drikke. Nemlig den gode vin. Som gæst er han jo inviteret på lige fod med alle de andre, som er med. Men han har måske alligevel... Hvad skal vi kalde det? I dag vil vi nok sige lidt status, fordi han trods alt var en rabbiner. Det kaldte de ham i hvert fald. Han var ikke officielt uddannet rabbiner jo. Men han havde alligevel nogle disciple, nogle elever. Vi skal lige lægge mærke til i vers 11 her, som er det sidste, der står her. Der står, at det var noget, Jesus han gjorde som begyndelsen på sine tegn. Og det er jo en indikation på, at han ikke tidligere havde udført nogle af de her tegn eller mirakuløse ting. Så han har ikke på den måde været kendt på det her tidspunkt. Rygterne har ikke løbet rundt om hjørner og gennem byer. Det vi kan se ud af teksten er måske også i hvert fald, at Jesu mor muligvis har været forholdsvis tæt på verden. I den forstand, at de var måske venner. Fordi det var ikke sådan, det der med, at der ikke var mere vin. Det var ret pinligt i forhold til datidens normer. Det vil det muligvis også være i dag. Afhængig af, hvem man er. Men det, at hun vidste det, det kunne antyde, at hun har været forholdsvis tæt på verden og haft en eller anden form for fortrolighed. Måske har hun endda haft en opgave i forbindelse med brylluppet. Der er også nogle historikere, som hævder, at man faktisk kunne få en bøde for den slags. For eksempel, at vinen slap op til brylluppet. Men det ved jeg ikke, om det passer. Men det er nogle historikere, der hævder. Så Jesus han er gæst her, og så er der ingen vin. Så kommer hans mor Maria, og så får vi et glimt af ham som søn. De har ikke mere vin, siger hun. Og Jesus han siger det her lidt kryptisk. Hvad vil du mig? Min time er ikke kommet endnu. Og sådan i vores sprogbrug i dag, så ved jeg ikke, har nogen af jer, der sådan går til jeres ægtefæller, eller sådan nærmeste. Kvinde, hvad vil du mig? Men det er faktisk en meget respektfuld tiltaleform her. Jesus han bruger den også andre gange i evangelierne. Vi kan læse det i kapitel 19 og kapitel 20 hos Johannes for eksempel. Der bruger han også den her tiltaleform, kvinde. Og det er respektfuldt. Det er ikke sådan, som det måske lyder i vores ører her. Men det er måske også lidt ekstra, fordi det har det her kryptiske, hvad vil du mig? Min time er ikke kommet endnu. Hvorfor vil du blande mig ind i det her? Kunne man måske foreslå, var noget af det, Jesus tænkte her. Underforstået, at han ikke længere var som sådan søn, på den måde, at han var underlagt sin mor. Fordi på det her tidspunkt, der var Jesus jo, han havde, kan man sige, begyndt at finde sine disciple. Og på det tidspunkt, der var han jo i gang med at være under sin fars vilje på et, kan man sige, nyt niveau i forhold til, da han var barn hjemme ved sin mor og sin far. Det her udtryk, min time, jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt på det før, men det findes kun hos Johannes evangelium. Og det er faktisk et lille studie værd, hvis I har en bibelordbog og kan finde det, eller slå det op på nettet, og så finde ud af, hvor er det lige, de der ord bliver brugt til min time. Det er der sådan en lille interessant historie i, den skal vi ikke komme ind på nu. Men det vi kan sige, det er, det der med min time, det hænger sammen med Jesu herliggørelse. Johannes han skriver i kapitel 12, at Jesus han siger, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Og så har vi jo lige læst her i vers 11, at netop med tegnet i Kana, der åbenbarede Jesus et glimt af sin herlighed, med det resultat, at hans disciple troede på ham. Hvis I læser Johannes og kigger på nogle af de andre tegn, som bliver beskrevet der, så vil I med tro forbundet med de her glimt. Mor og søn, de har den her meget, meget korte ordveksling. Og så går mor hen til de her tjenere. Og det er igen en antydning af, at hun måske har et eller andet at gøre i forbindelse med brylluppet, siden hun kunne sådan bestemme over tjenerne. Gør hvad som helst, han siger til jer. Og det er jo sådan en lille finurlighed. Hun siger ikke bare, gør hvad han siger til jer, men gør hvad som helst. Altså, ingen af os ved jo, hvad Maria havde oplevet med Jesus igennem hans opvækst. Men hun har måske alligevel vidst lidt mere, end vi andre ved, om hvem han var. Måske at den måde at sige det på, gør hvad som helst. Bare en antydning af, at det kunne måske virke en lille smule bizart, når der kommer sådan en af gæsterne og siger, fyld karrene op. Jeg tror, vi kan lære lidt om kommunikation med Jesus af det her. Fordi det er jo sådan set, hvad er det Maria hun gør? Hun fortæller regulært bare om situationen. De har ikke mere vin. Det er det eneste, hun siger. Prøver at omsætte det til sådan vores dagligdag, måde vi tænker på, når vi møder nogle udfordringer, og så tænker, at vi skal kommunikere med Jesus, så tænker vi selvfølgelig bøn, fordi vi har ham ikke her ved siden af os rent fysisk, så vi kan se ham. Men vi kan i hvert fald bede Jesus om noget. Bed om hvad som helst, I vil. Det har han lært os. Så tror jeg måske for de fleste af os, så går det nok noget i retning af, kære Jesus, vil du ikke nok gøre det sådan, at vi kan få noget mere vin, så gæsterne ikke opdager, at vi ikke har mere, og alle kan blive glade og have det godt. Agtigt. Du kunne for eksempel få nogen til at komme med noget, eller et eller andet. I andre situationer, så kunne vi måske finde på at rent faktisk bønfalde Jesus, eller ligefrem tryle ham om noget. Det er ikke et begreb, vi sådan bruger ret meget til daglig. Jeg går i hvert fald ikke rundt til min kone eller min kollega og siger, jeg bønfalder dig om, at du vil et eller andet. Så kommer vi også nogle gange i vores bøn, hvor vi putter en masse tillægsord på. Vi beder der rigtig meget om, at, det var så bare et lille eksempel. Nogle gange så tror jeg faktisk også, at vi prøver på at overtale Gud til noget. Og dertil er vel egentlig bare at sige, at hvis vi forsøger at overtale Gud til noget, så må det være, fordi hans vilje er en anden end vores. Beretningen her, den kan i hvert fald lære os, fortæl om din situation til Jesus. Punktum. Så finder han løsningen på sin måde. Vi har det i andre beretninger fra Bibelen, da Jesus kommer ned fra bjerget, så møder han den her far, hvis søn er besat af en ond ånd, og han gør faktisk præcis det samme som Maria. Ved I, hvad han siger? Han siger, Herre, forbarm dig over min søn, for han er månesyg og lider slemt. Han fortæller Jesus, hvad der er problemet. Og så må vi også godt, kan man sige, bede Gud om noget konkret. Det gør Elias for eksempel, da han er hos kvinden der, hvis søn er død. Så siger han helt enkelt, Herre min Gud, lad livet vende tilbage i drengen. Bemærk, at i Bibelens bønner, der finder I ikke idéer til, hvordan Gud han skal gøre. Jakob skriver i det Nye Testamente og lærer os, at det er den retfærdiges bøn, der har en mægtig kraft. Der henviser han også til Elias. Bønnens kraft, den hænger ikke sammen med specifikke ord, eller mængden af ord, eller lydstyrken, vi beder med, eller ihærdighed, eller idéer, eller forhåbninger om, hvordan og hvorledes. Bønnens kraft hænger sammen med, så vidt jeg kan se, to ting. For det første er der afsenderen, den retfærdige bøn. Den retfærdige, det er den, der er gjort retfærdig af Gud. Og det er alle os, der tror på hans søns navn. Vi er gjort retfærdige af Gud. Vi er børn af ham. Det er den ene. Den anden, det er modtageren. Ham, som har al magt, og som elskede os og elsker os mere end nogen anden. Som vil os det bedste, den almægtige. Og så lidt om den her værtsrolle, som Jesus påtager sig. Han giver tjenerne besked om at fylde de her 6 stenkar med vand. Nu havde vi så 6 spande af 10 liter her. Men hvis man ser på, hvor meget en spand er angivet til at være i de der målopgivelser, som man kan finde bag i sin bibel, så kan I se, at 6 kar med, nu kan jeg ikke huske, om det er 3-4 spande i hver, det svarer faktisk til 12 gange 60 liter. 12 gange de her 6 spande fyldt til randen. 720 liter på max, eller 480 på minimum, afhængig af, hvor meget de der spande de nu er. Så det er faktisk temmelig meget vin, omregnet til almindelige flasker, 720. Det er meget tæt på 1000 flasker. Det er lidt mere, end de fleste har i vinkælderen, hvis de har sådan en. Og så står der, at de fyldte dem helt op til kant. Og da de så havde gjort det, så siger Jesus, øs op og bær det hen til skafferen. Skafferen, det er heller ikke et udtryk, vi bruger særlig meget nu om dagen. Men det var ham, der havde sådan ansvaret for festens praktiske afvikling. Da han så fik vinen og smagte på den, vandet, der var blevet til vin, så kaldte han på brudgommen og sagde, du har gemt den gode vin til nu. Det er virkelig mærkeligt-agtigt. Det er det, han siger til ham. Hvorfor har du det? Altså, i en Hollywood-film, hvis det her det var lavet som Hollywood-film, så ville der jo være, jeg ved ikke hvad, suselyde og lyseffekter, og særlige kameravinkler og filtre og tubang, og baggrundsmusikken, den... Og så ville det hele forløse sig i strålende smil og solskin, og alle havde det skønt, og de levede lykkeligt til deres ages ende. Her er det sådan bare gengivet vand, der var blevet til vin. Vand, der var blevet til vin. Vi ved ikke, om det var alt vandet i de her stenkar, som ellers blev brugt til renselse af ting og sager, der var blevet til vin. Eller om det rent faktisk kun skete, når de øste af det. Det ved vi ikke. Det var kun tjeneren, der vidste, hvor det kom fra, da brudgommen og skafferen de gav sig til at spørge, hvor kommer det nu fra? Og da de så fandt ud af svaret, jamen, så kan man jo godt forestille sig, hvordan snakken den har gået til festen der. Og det har spredt sig til nabobyen og andre steder i Galilea. Hvad kan vi mon lære af tjenerne? Jeg tror, at vi kan i hvert fald tage det til os, at de gjorde, hvad han sagde. De samarbejdede. De stillede ikke en hel masse spørgsmål, eller hvorfor skal vi nu det? Det er da noget mærkeligt noget, Jesus. Altså, skal vi ikke vaske de her kar først? Eller, altså. Og de gjorde det faktisk grundigt. For Jesus han sagde, fyld karrene. Og så er der den her detalje i teksten. Med, de fyldte dem helt op. Hvis vi sådan skal trække en lille parallel ind i det, som vi har på de hele hjerter herover, så tror jeg, det kan sammenlignes lidt med helhjertethed. At de samarbejdede med Jesus, og de gjorde simpelthen deres yderste for, at det, han havde sagt, det ville de gøre. De gjorde deres ypperste. De gav, hvad de havde i sig for, at det kunne ske. De hældte ikke bare nogle chatter i, eller stoppede 20 cm før kanten. De fyldte dem helt op. Vi, som er her, vi er også tjenere. Vi er også medarbejdere. Og når vi tjener Jesus, så får vi nogle gange nogle glimt af, hvad der foregår bag kulissen. Ikke altid, men nogle gange. Så bliver vi taget med ind i hans fællesskab og får en idé om, hvad der er gang i, når Jesus han bruger mennesker omkring os, eller måske os selv, som redskaber for, at hans vej og hans vilje kan ske. Og når vi så tror på ham, når vi ser, hvad og hvordan, at han bærer os fra dag til dag, og han sørger for os, og han rejser os op igen, så tror vi på ham. Fordi det er et udtryk for, at han viser os sin nåde. Og så var det jo som nævnt her, begyndelsen på Jesu tegn. Og Johannes han forklarer her, at det der faktisk skete med det tegnet, det åbenbarede Jesu herlighed. Johannes han skriver faktisk om den der herlighed lige i kapitlet før, kapitel 1, vers 14. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har fra faderen. Fuld af nåde og sandhed. Den herlighed, Guds herlighed, den er første gang nævnt i Bibelen i forbindelse med israelitterne og deres ørkenvandring. For der er Guds herlighed til stede i skyen og ildstøtten. Og det er den herlighed, som vi læste om i gudstjenesten. Den herlighed, Moses han spørger efter. Lad mig dog se din herlighed, siger han. Men Moses fik den ikke at se. Så kommer Johannes her med sit første kapitel. Og så siger han, vi så hans herlighed. Vi fik lov. Han havde gjort det sådan, at vi kunne se. Og så kommer for eksempel det her eksempel. Han åbenbarede noget af det. Og det er sådan lidt et punkt i den overordnede historie i Bibelen. At Guds herlighed, den med Jesus, bliver synlig for mennesker. På en måde, så vi dør af den. Det var derfor Gud han beskyttede Moses. Det var fordi han kunne simpelthen ikke tåle at leve, at han kunne ikke tåle at se Gud og så leve videre. Tegnet med vinen her peger på noget større. Noget, som er uden for tegnet. Tegnet med vinen, det peger på ham, som står bag. Den ypperste, den salvede fredskongen. Tegnet afslører, om jeg så må sige, bare, hvem det er, der er på spil her. For det er nemlig ikke tegnet, der er det afgørende. Selvom vi synes, det kan være nok så interessant og fantastisk med tegn og mirakler, så er det ikke det, der er det afgørende. Det afgørende, det er ham, der står bag. Og så kan vi godt undre os over det der med Jesu herlighed. Og det her, det er jo fantastisk. Men den endelige herliggørelse af Jesus, den hang sammen med, at han blev hængt op på et træ og udåndet. Det var en forudsætning for, at han kunne gøre det, som han skulle. Hvis ikke han var død, kunne han ikke blive levende igen. Hvis ikke han var død, kunne han ikke være gået ud af graven og have vist sig for sine disciple og andre bagefter. Og uden Jesu endelige herliggørelse, så kunne vi heller ikke have fået ånden. Ånden var der endnu ikke, fordi Jesus ikke var herliggjort, skriver Johannes i kapitel 7. Og så skriver han igen i kapitel 20 om, hvordan Jesus efter sin opstandelse giver ånden til sine disciple. Og så kan vi måske lave en lille udgang til overvejelse og til overgang til nadveren, som vi skal fejre lige om lidt. Kan I huske, da Moses han havde været ved tornebusk, når han skulle til at i lav med farao? Kan I huske, hvad det første mirakel Moses han gjorde, det var? Hvad? Ja, det var så før Moses, hvad hedder det? Farao, ikke? Det var ude ved busken, tror jeg nok. Det kan også være, jeg husker forkert. Men det, jeg gerne vil pege på, det er, Moses første mirakel, det var, at han gjorde vand til blod. Nilen blev til blod. Og det var en domshandling over Egypten. Jesu første tegn, det var også med vand, men her var det vand, der blev til vin. Og vin, det er et udtryk for glæde og nåde. Så vandet i stenkarrene, det var sådan noget, der blev brugt til renselse af huskeråd og måske også personer. Vin blev brugt til det indre. Og Jesus, han tog jo den her vin på et tidspunkt. Dette er mit blod, som udgives for jer. Og hvad er det, der sker her? Her bliver vinen til blod. Mit blod, som udgives for jer. Jeg tager dommens konsekvens, fordi der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod, lærer Hebræerbrevets forfatter os. Det blod, der medfører tilgivelse, det får vi i nadveren. Og det renser den, der tror på ham. Fordi vi er et med ham. Det er blod, om jeg så må sige, der bliver til liv. Den, der drikker mit blod, siger Jesus, har evigt liv. Mit blod er sand drik. Den, der drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Og prøv lige at tænke bare sådan, hvor helt fantastisk det er i virkeligheden at tænke på. I hvert fald rent billedligt, så er det sådan, at så flyder hans blod i vores åre. Og det er jo derfor, vi kan gå ud og gøre som han. Og være lys og salt. Og vise vej. Og retlede. Og hjælpe og støtte. Og elske. Jesus havde tre roller til festen. Gæst, søn og vært. Vi har fuldstændig de samme roller. Vi er indbudt som gæster til lammets bryllup. Forsmagen kommer her til nadveren lige om et øjeblik. Når vi tager imod indbydelsen, hvad lærer Bibelen os så? Jamen, så bliver vi sønner og døtre af Gud. Og som børn af Gud, der er vi hans medværter. Vi bliver endda faktisk betegnet som præster og konger i opbyggelsen af menigheden til at forkynde hans guddoms herlighed i ord og handling. Johannes han siger direkte i kapitel 15, at Gud bliver herliggjort, når vi bærer frugt som hans disciple. Så hans herlighed kan ses af andre. Og hvorfor er det vigtigt? Jamen det er for, at takken til Gud kan blive forøget. Og så er det jo så spørgsmålet, hvad betyder det for os i vores hverdag? Og nu vil jeg gerne invitere min kone heroppe et øjeblik, fordi så vil hun give et bud på, hvad hun tænker, at det kan være.
At være en vært, at være en medvært, det har jeg sådan siddet og tykket lidt på. Og det første, jeg sådan lige kom til at tænke på, det er en vært. Når jeg er vært ved en lidt større fest, så er det vigtigt for mig at cirkulere. At jeg får snakket med alle mine gæster. At der ikke er nogen, der sidder og føler sig udenfor, eller ikke kender nogen. Eller så har man en opgave i, at alle synes, det er rart at være med til festen. Så det er noget af det, jeg tænker, at hvis vi skal være Guds medværter ind i menigheden, så er det en del af vores opgave, at alle har det rart, når vi er sammen, og når vi ikke er sammen. Så det der med at cirkulere, tænker jeg, kan være rigtig godt. Altså når vi står herude i hallen og snakker med vores gode venner, lige at løfte blikket, scanne lokalet. Er der nogen nye? Er der nogen, der ikke står og snakker med nogen? Er der nogen, der ser lidt fortabte ud? Jamen, medvært til Guds fest, så gå hen og snak. Få vedkommende til at føle sig godt tilpas. Den, der har det svært, den, som jeg ved, går og kæmper med noget, det kan også være en del af opgaven at få spurgt ind til det. Hør, hvordan er det gået siden sidste uge? Hvad er der noget, jeg kan gøre? Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? En anden ting, der kan være med til opbyggelsen af Guds guddomsherlighed, jamen det er at prøve i løbet af ugen at tænke over, hey, der læste jeg noget dejligt i Bibelen. Der fik jeg et godt ord. Der havde jeg en mega god oplevelse. Hvem vil jeg dele det med? Er der en i menigheden, jeg tænker til kaffepausen? Det her, det skal han eller hun simpelthen lige have at vide. Fortæl det. Del ud af det. Del gavmildt ud af det, fordi det, der har glædet dig og har hjulpet dig, det kan med garanti også hjælpe andre. Og så også rent praktisk. Når man kommer herop, er der noget, der trænger til at blive gjort? Er der noget, der ligger ruder? Er der noget, der er spildt på gulvet? Snop en klud? Er de bagud med kaffen? Giv en hånd. Slapper scratch-medarbejderen rundt med 1000 ting og ser for travle ud. Step ind og tilbyd hjælp. Det er vores allesammens ansvar, når vi er medværter, at få det hele til at glide på en god måde. Og en helt tredje ting, det er jeg også tænker, at det er rigtig godt, at vi bliver gode til at opmuntre og takke dem, der får det hele til at glide. Det betyder utrolig meget, når man har holdt en fest, at der er nogen, der værdsætter. Ej, det var et godt indslag, du kom med, eller det var dejligt, det du sagde. Så vi opmuntrer hinanden til at fortsætte med at opmuntre hinanden og opbygge Guds menighed. Så jeg tænker sådan helt overordnet, det er, at jeg må tænke med mig selv, hvad kan jeg gøre, for det er rart at være her. Og her er vi jo helt utroligt forskellige. Nogle af os er rigtig gode til lige at smalltalke. Nogle af os er rigtig gode til at sætte en spændende og dybere samtale i gang. Nogle af os er udtalte praktiske. Og nogle er gode til at få folk til at grine. Nogle er gode til at have blik for børn. Men måske er vi hver især for en eller anden bevidsthed, en tanke om, hvad kan mit medværdskab indeholde i forhold til gudstjenesten og i forhold til menighedens fællesskab generelt. Så det er en opfordring til at prøve at tænke lidt over det, og måske have en idé med, som kan føres ud i praksis, når vi mødes næste søndag, eller i løbet af ugen, for vi er jo menighed hele ugen. Og så lige til sidst, vi havde tre roller. Jeg har også lige lyst til at sige gæsterollen. Jamen, så vender det hele lidt på hovedet, fordi vi kan også sige, at vi alle sammen er gæster. Og det betyder, at man også skal være god til at tage imod alle de her ting, som jeg for eksempel har nævnt her. Jamen, når en anden kommer og vil tilbyde mig hjælp, når en anden vil komme og opmuntre mig, så tag imod at være gæst. Det er godt for dig, men det er også godt for den, der får lov at være noget for dig. Så det er jo ligesom lidt mine tanker om, hvordan vi rent praktisk kan være medværter til opbyggelsen af Guds menighed, vores menighed, så vi kan forkynde hans guddomsherlighed i ord og handling. Meget praktisk.
Tak. Så er så spørgsmålet, hvordan ser det så ud for os hver især? Her er lige 7 stikord, og så får I lige et minut eller halvandet, og så kan I lige sidde og tænke lidt over det, og hvordan det kunne se ud hos jer.